Jeg sagde de ord, jeg havde forberedt i tankerne. Sov for evigt. Wireman åbnede hånden, der lød et lille plask. Vi lænede os ud over reglingen og så sølvcylinderen glide ubesværet ud af syne med et sidste glimt af sollys på vej ned. Wireman blev boende hos mig den nat og den følgende. Vi spiste mørebøffer, drak grønt te om eftermiddagen og talte om alt andet end gamle dage. Så kørte jeg ham til lufthavnen, hvorfra han ville flyve til Houston. Der ville han leje en bil og køre sydpå. Se lidt af landet, sagde han. Jeg tilbød at følge ham helt hen til sikkerhedstjekket, men han rystede på hovedet. Jeg vil ikke have dig til at se Wireman tage skoene af for en handelsstudent. Det er her, vi siger adios, Edgar. Wireman, sagde jeg og gik i stå. Min strube fyldtes med gråd. Han trak mig ind i sin favn og kyssede mig fast på begge kinder. Hør nu, Edgar. Det er tid til tredje akt. Forstår du mig? Ja, sagde jeg. Kom ned til Mexico, når du er klar, og hvis du har lyst. Jeg skal tænke over det. Gør det. Con Dios, mi amigo. Siempre con Dios. I lige måde, Wireman. I lige måde. Jeg så ham forsvinde med sin rejsetaske over den ene skulder. Jeg hørte pludselig helt klart hans stemme den aften, hvor Emery angreb mig i Big Pink, og hvor Wireman råbte, Cojodo de puta madre, lige før han maste lysestagen ind i det døde væsens ansigt. Han havde været storslået. Jeg ønskede inderligt, at han ville vende sig om den sidste gang, og det gjorde han. To sjæle, en tanke, ville min mor have sagt. Eller, det var en intuition, det ville Nan Melder have sagt. Han så mig stå der endnu, og hans ansigt lyste op i et grin. Klar dagen, Edgar, råbte han. Folk vendte sig og kiggede overrasket. Og lad dagen klare dig, råbte jeg tilbage. Han vinkede, lo og fortsatte sin flyvske vej. Og selvfølgelig besøgte jeg da hans lille by sydpå på et tidspunkt. Men selvom han med sine talemåder altid er lyst levende for mig, jeg tænker altid på dem i nutid, så jeg ham aldrig igen. Han døde af hjerteslag 2 måneder efter, på Thomas Charles friluftsmarked, mens han pruttede om friske tomater. Jeg troede, der var god tid. Men det tror vi altid, ikke? Vi snyder os selv så meget, at vi kunne leve af det. Hjemme i huset på Astor Lane stod mit stafeli i stuen, hvor lyset var godt. Lærredet var dækket med et håndklæde. På bordet ved siden af lå mine oliefarver sammen med adskillige luftfotografier af Juma Key. Men jeg kiggede knap nok på dem. Jeg kunne se Juma i drømme, og det gør jeg stadig. Jeg smed håndklædet ind på sofaen. I forgrunden i mit maleri, mit sidste maleri, stod Big Pink gengivet så realistisk, at jeg næsten kunne høre konkyljerne skure under huset med hver bølge, der skyllede ind. Som det perfekte surrealistiske strejf sad 2 rødhårede dukker side om side op ad en af stolperne. Til venstre Reba, til højre Fancy, den Cayman havde taget med fra Minnesota. Den, der havde været Illis i dag. Golfen, der normalt havde været så blå i min tid på Juma Key, havde jeg malet i en mat og ildevarslende grøn farve. Ovenover var himlen fyldt med sorte skyer. De maste sig sammen og ovenud af lærredet. Min højre arm begyndte at klø, og den fornemmelse af magt, jeg huskede, begyndte at flyde ind i mig og dernæst strømme gennem mig. Jeg kunne næsten se mit billede med en guds øje eller en gudindes. Det var noget, jeg kunne opgive, men det ville ikke blive let. Når jeg malede, blev jeg forelsket i verden. Når jeg malede, følte jeg mig hel. Jeg malede lidt og lagde så penslen fra mig. Jeg blandede brun og gul sammen med tommelfingeren og strøg så hen over den malede strand, lige så let. Og en fin flimrende sand løftede sig, som ved det første tøvende vindpust. På Juma Key begyndte det at blæse op under den sorte himmel. En juniorkan var på vej. Sådan tegner man et billede. 12. Vid, når du er færdig. Og når du er, læg da blyanten eller penslen fra dig. Resten er blot livet. Februar 2006 til juni 2007. Det var Stephen Kings Juma Key, indlæst af Paul Becker.